Gepleyer Azatlık Radyosu. Ertirinat hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2025 yılın 6 avgust tehiptenin çarşamba günü efirde haberler gündeligi şuunki programımızda. Birleşen Milletler Kuramasının avazada geçen forumunda mihmanları yukarı tezlikli internet ödürleniyer. Yerli halk kultunyar. Türkmen avazda çağırların arasında hastalık yayrayar. Balkanlı mollaların qonamçılıkta mazar daşlarını qoymazlığa ündemevi il içinde nägililik törötti. Ve beylik maglumatları dinlep bilertiniz. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamazdan ozal tiyadilikleri dinleyen oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. 2024-nji ýylda Moskwanyň golaýyndaky Krokus güýmenje merkezine edilen terrorçylykly hüjümde günäkärlenýän 4 adam suwdyň ilkinji güni tutsaglykdaky şertler we hüjümiň hakyky günäkärleri Islam döwleti tarapyndan hakyna tutulanlygy barada berilen sowallardan soň günäni boýun aldylar. Bu 4 şüpheliniň ählisi Täjikistanyň raýatlary. Olar 140-dan gowrak adamyň ölümine we 550-den gowrak adamyň yaralanmagyna sebäp bolan hüjümden bir gün soň tutsak edilipdi we geçen ýylyň 22 martında olan hücumden qıytka vaqtdan soň ilkinji edek suwda çykarlanda olaryň elhen şiýenjilenligi belli boldy. Esasan Merkezi Aziýanyň raýatlaryny hakyna tutýan Islam döwleti Horasan hücumyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Şol wagt Birleşen Ştatlar we Fransiýa hücuma Islam döwletiniň jogapkärdigini aýdypdy. Günäleniýenleriň üçüsi Daler Jon Mirziyoyew, Şamsiddin Faridunî we Muhammad Sobir Faýizow 4 awgustda 1-nji gün batar etrap harby suwdunyň 3 sudiýadan Barat toparının önünde terrorçuluk hücumini amalaşırmakta günäkärdigini boyun aldılar. Dördüncüsü Said Akram Raçabalizoda günäni bölüklüğün boyun alyanlygyny aýtdy. Türkmenistan'ın prezidenti ve Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Avaza Millet Yahatçılık Zoologunda duşuk geçirdiler. Türkmen Devlet Xabarlar Agentliginin maglumatına göre Birleşen Milletler Kuramasının dengize çıkılgısı olmadık ösüp bariyan devletler önce 3. maslahatına katnaşma üçin Türkmenistan'ı varan Antonio Guterres, Serdar Berdi Muhammedov ile 4. avgusta geçiren duşuğunda huzotanda yığınağı geçirme üçin dörüldülen mümkinçiliklere minnettarlık bildiriptir. 5. avgusta Antonio Guterres konferensiyanın açılışta varatında çıkış etdi. Birleşen Milletler Kuramasının dengize çıkılgası olmadık ösüp bariyan yurtlar boyunca bu maslahatı 4. ve 8. avgust aralığında avazada geçirilýär. Türkmen hakimetleri bu çare tayarlanıp Türkmen başyının yaşayıcılarına akşam öýlerinden çıkmagy, günün devamında dükanların ve bankların önünde nowatda durmagy, köçelerde köne ulaglaryny sürmegi ve dilekçilik etmegi gadagyn etdi. Avazanyň mehmanxanalarında dinç alýan raýatlar çykarldy. Birleşen Milletler Kuramasynyň agzaty bolan Türkmenistan, adam hukukları önce öz üstüne alan halkara borçlarını bozmakta tanqid edilip geliyer. Halkara kuramaları yurtta rayatların kanunu haklarının ve rayat azatlıklarının hakimiyetler tarafından edin ettilikli gödök depelenmegi varada Birleşen Milletler Kuramasına iyidigderli hasavat beriyerler. Moskva orta ve gıyska aralığa niyetlenen raketaları yerleştirmeye tayardığını mälim etti. Yarağın bu görünüşü 1987 yılda gol çekilen şertnama bilen 2019 yıla çenli çeklendirilipti. Sonra Birleşen Ştatlar ortadan İskander raketa ulgamları için raketaların birinin şertnamanın şertlerini bozanlığını mälim edip şertnamadan çekilenliğini ıglan etti. Bundan ozal Kreml şertnamada gadağın edilen tazi raketaları öndürenliğini mälim edipti. Ortaya Yakın vaqtda Germaniyada Amerikan raketalarının yerleştirilmegine jogap berýänligini aýtdy. Berlin özgedeginde raketalary Rusların Ukraina çözmegi bilen bağlaştırıp orta ýere saklanmagyň tirişdesi dip adlandyrdy. Orta we gysga aralygy niýetlenen raketalar 500 we 5500 kilometr çenli aralygy geçip bilýän we adatça ýadro ýaragyny götürüp bilýän yer üstü ballistik we ganatly raketalardyr. Şeýle raketalaryň nişanalara ýakynlygy we gysga uçuş wagty hüjüm edilen tarapyň düşmanın yadro zarvasına jogap bermegini kıynlaştıryar deyilip hataplanyar. Ortiyetin Roskosmos agentliği üçin Soyuz ve Progress kosmiki gemilerini öndüryen Energi Raketa ve Kosmos Korporasiýasynyň işgärleri 2025 ýylyň 1-nji ýarymy boýunça hatawatlarında kompaniýanyň ýolbaşçylygy baradaky gizlin maglumatlary tötänliğin aýan etdiler. Maglumatyň sazmagy tehniki ýalňyşlyklar sebäpli ýüze çykypdyr. Netijede resmi namada direktorlar geňeşiniň düzümi, dolandyryş geňeşiniň düzümi, borçnamalar, tölegler we kontragentler barada maglumatlar görkezilýär. 2023-nji ýylda Rus hökümeti käbir jemgyýetçilik kompaniýalaryna gizlin maglumatlary aýan etmezligine ruhsat berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış